Aceasta e noua serie în care ne aflăm. Astăzi am început săptămâna trecută și anume provocările chemării. Am observat încă de săptămâna trecută faptul că chemarea lui Dumnezeu are niște provocări pentru noi. Și primul mesaj adus de Lori înaintea noastră din partea lui Dumnezeu a fost faptul că chemarea lui Dumnezeu ne cheamă, are ca provocare pentru noi lupta. Și trebuie să fim echipați. Chiar dacă am trecut prin primele trei capitole din Efeseni, unde am învățat despre identitatea noastră, despre faptul că suntem în Hristos, dacă ne-am pus încrederea în El, despre faptul că acolo suntem binecuvântați, că avem parte de tot felul de binecuvântări, în special când e vorba de identitatea noastră, că avem iertarea păcatelor, că Dumnezeu ne-a răscumpărat și că ne-a pus în familia Lui și multe, multe alte lucruri frumoase, lucruri bune, totuși, faptul că suntem în Hristos, în locurile cerești, nu ne scutește de provocări. Și Lori ne-a adus aminte din cuvântul lui Dumnezeu, din Efeseni capitolul 6, faptul că în lupta aceasta, în provocările acestea, nu poți să intri oricum. Nu poți să continui oricum în identitatea ta, ci ai nevoie de un echipament. Ai nevoie să fii întărit în puterea lui Dumnezeu, ai nevoie de echipamentul lui Dumnezeu și anume armura lui. Și ai nevoie să continui și am nevoie să continuăm în rugăciune. Iar astăzi mergem un pas mai departe și o să observăm harul chemării, uitându-ne puțin la Noe. Un om cu care Dumnezeu la un moment dat, pentru că a privit pe fața pământului și a văzut tot ce se întâmplă acolo și nu era altceva decât din rău înspre mai rău, Dumnezeu a hotărât ca în momentul acela să o ia de la început. Și haideți, vă rog, să deschideți împreună cu mine în Genesa, în capitolul 6, o să citim de la versetul 5 la 8, poate chiar și 9, ca să observăm puțin ce anume s-a întâmplat și cum s-a ajuns în situația aceasta. În Genesa, în capitolul 6, de la versetul 5, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, că atunci, în perioada aceea, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Și că fiecare înclinație a gândurilor din mintea lui sau din inima lui era tot timpul numai înspre rău. Domnului i-a părut rău că l-a făcut pe om pe pământ și s-a întristat în inima lui. El a zis, îl voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l-am creat, atât pe el cât și vitele, animalele mici și păsările cerului, pentru că îmi pare rău că le-am făcut. Și versetul care ne dă oarecum tema de astăzi și în jurul a ceea ce se centrează inclusiv seria aceasta de mesaje pe tot parcursul anului este versetul 8 care spune, dar Noe a găsit har înaintea Domnului. Dacă aveți scripturile noastre, nu o să aveți afișat versetul acesta, dar dacă vă uitați și următorul verset, versetul 9, spune că asta este istoria lui Noe. Noe a fost un om drept și integru între cei din generația sa. El a umblat cu Dumnezeu. Pentru cei care cunoașteți povestea și sper, mă rog, din toată inima ca cei ce participați împreună cu noi și membrii care ați primit acel e-mail să citiți anumite texte din Scriptură, sper că ați citit puțin povestea lui și vă dați seama cât a fost ăsta de integru și de drept, că după ce a scăpat de corabie, o tras o băută, așa, să sărbătorească. Pentru câteva momente când m-am uitat la el, am avut impresia că a fost român. Că românul așa sărbătorește. Să-mi bată, uită de el și după aia potop. Sper să nu învățăm asta din lecția de azi, mai ales că suntem la centenar, la 100 de ani de Românie Unită. Nu știu cum te simți, dar sincer, când am fost provocați legat de a spune câteva lucruri de țara noastră, cu regret s-a confirmat ceea ce Marius ne-a reamintit. Nu știu, acum sper din toată inima și mă rog să fie doar emoții, că n-am avut curajul să spunem. Dar mi-e teamă că s-ar putea unii dintre noi, poate care semănați cu mine, perfecționist melancolic, cea mai nasoală combinație. De ce? Pentru că suntem înclinați spre a vedea răul, spre a vedea ce nu funcționează, spre a vedea ceea ce putea să fie mai bine, fără să ținem cont de ceea ce este, de ceea ce e bun, de ceea ce a binecuvântat deja Dumnezeu. Și când ne-a întrebat Marius, care sunt câteva lucruri care îți vin în minte legat de țara asta, legat de locul în care trăiești, pentru care ai vrea să-i mulțumești lui Dumnezeu, s-a făcut liniște. De ce? Pentru că numai binecuvântări nu ne-au venit nouă în minte. Nu? Sincer. Și uneori, dragilor, apropo, săptămânile trecute am fost până în Republica Moldova, uneori, așa aș vrea să am puterea, să am finanțele necesare ca pe toți, împreună cu mine, să ne mai ducem în vizită prin Africa, prin Republica Moldova, prin țări din astea un pic mai slab dezvoltate decât România, ca să ne mai reamintim din când în când că suntem binecuvântați. Uneori vă spun sincer, și pe membrii Bisericii Harvest aș vrea să vă mai trimit prin alte părți, ca să vedeți că suntem binecuvântați. Că e o binecuvântare să ai oameni ca Traian în parcare, care cu un zâmbet, pe frig, pe ger, să spună: bine ai venit, am un loc pentru tine în aglomerația asta din față. Dar ne-am obișnuit cu ele. Dar e ceva normal. Și dacă nu-i, bă, unde-i, mă? Aici parcă trebuia să fie cineva la ușă. Unde-i? Unul cu ecuson. Cafeluța trebuia să fie caldă. Unde-i? Dacă nu-i. Ceaiul și toate celelalte. Ne-am obișnuit cu ele. Dragilor, mi-e teamă, raportând la mod spiritual, că uneori ne-am obișnuit și cu viața de credință, la fel cu Dumnezeu. Ne-a binecuvântat Dumnezeu în fel și chip, și cu toate astea, când ne întreabă cineva: măi, pentru ce ai vrea să fii recunoscătorul Dumnezeu? Ah, mă lași, de ai ști tu prin ce trec eu acum? Dar 10, 20, 30, 50 de ani până acum, prin ce ai trecut? Dintr-o dată, blank, ai uitat? Exact așa au fost oamenii ăștia. Dumnezeu a binecuvântat. Dumnezeu a lăsat belșug de binecuvântare peste oameni, însă omul a zis: mă, dar trebuie să fie un pic mai mult de atât. Imaginează-ți Adam și Eva în grădină cu Dumnezeu, în răcoarea dimineții și în amurg, vorbeau cu Dumnezeu, stăteau de vorbă cu Dumnezeu, aveau la dispoziție tot, mai puțin un singur lucru. Dumnezeu a zis: de un singur pom din ăsta să nu mâncați. În rest, tot ce e aici. Din nou, am impresia uneori că și Adam și Eva au fost români. Că și la români, dacă îi spui: bă, frate, toată parcela asta e a ta. Dar vezi colțul ăla, lasă-mi-l mie. Unde crezi că își face el casă? Pe colțul ăla. Că de, el e român. El știe mai bine. Și în situația asta Dumnezeu ajunge să spună: am văzut că răutatea omului e mare pe pământ. Și observă, fiecare înclinație a gândurilor din mintea sau din inima lui sunt numai spre rău. Și am mai dat exemplul ăsta de atâtea ori, nu vreau să mai intru în detalii, dar gândiți-vă, uitați-vă la copii. Știu că cei care n-aveți copii vă uitați întotdeauna la alții. Mi-aduc aminte și eu, aveam o familie de prieteni, îi avem prieteni și astăzi, și eu am avut un copil cu 6 luni înaintea noastră. Și așa i-a binecuvântat Domnul ca să-i învețe răbdarea, cu un copil foarte energic, foarte gălăgios, plângea zdravă în așa din toți plămânii, și mi imaginam eu atunci, ca soț, ca viitor părinte: ei, dacă era a meu, ce știam eu să-i spun și să-i... cum știam eu să le duc până când a venit a meu? Chiar la binecuvântare, în timp ce pastorul binecuvânta fetița noastră, urla într-una la care cineva din biserică, așa un pic mai cu curaj, a zis: seamănă cu tațu! Poate ați observat asta uitându-vă în jur, sau poate chiar în oglindă, că înclinațiile noastre naturale nu sunt spre bine. Sincer, câți dintre dumneavoastră v-ați trezit astăzi de dimineață uitându-vă în oglindă și v-ați gândit: ce bine o să fac azi? Pe cine o să binecuvintez astăzi? Mă duc la biserică astăzi, dar vreau să fiu, fac un bine. Sincer. Dar câți dintre noi oare nu ne-am trezit de dimineață și cu frigul? Ai, ce frig, nu suport frigul. Unde-i soarele, unde-i căldura, unde-i vara? Când plouă la fel, pentru aia care urăsc căldura, când e cald la fel și tot așa. Dragilor, nu uitați un lucru foarte esențial în textul acesta. Versetul 8 ne spune că în toate lucrurile astea, în toată răutatea asta, deși Dumnezeu a ajuns să regrete. Și apropo, înțelegeți că în anumite aspecte, ca să putem să înțelegem ce vrea să ne transmită Dumnezeu, avem nevoie de cuvinte umane. Aici nu înseamnă că Dumnezeu s-a pocăit, că lui Dumnezeu într-adevăr a fost părerea aia de rău în care, ce am făcut? Foai, la asta nu mă așteptam. Dumnezeu este atot știutor, cunoaște totul pe El, nu l-a luat nimic prin surprindere. Ci noi, ca să înțelegem cât de mare a fost durerea lui Dumnezeu, pentru că omul, în loc să respecte planul său și să meargă în direcția binecuvântării pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru el, omul a zis, Doamne, mă descurc fără Tine. O fi mulți pomi și buni și grădina frumoasă, dar eu vreau pe ăla pe care mi l-a interzis. O fi multe fete, o fi mulți băieți frumoși, frumoase, dar eu vreau pe ăla care nu te cunoaște pe tine, că știu mai bine. Domne, o fi relația de familie și astea bune, dar eu aș vrea să mă uit un pic peste gar, că parcă e mai verde iarba la vecini. Domne, ar fi lucrurile frumoase și așa, dar totuși. Și Dumnezeu privește la om că inima lui, inclinațiile lui sunt tot spre rău și spun, îmi pare rău că l-am făcut, dar vom pune capăt. Însă, și aici este primul aspect pe care aș vrea să-l vezi când e vorba de harul chemării. Din viața lui noi observăm că harul, chemarea, vine de la Dumnezeu. E primul lucru, primul aspect la care aș vrea să ne uităm împreună și să nu-l uiți. Observă, te rog, versetul 8, că Noe nu a câștigat har de la Dumnezeu. Ci Noe a găsit har înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a fost cel care a zis pentru Noe, am har. Am o chemare specială și cei care ați citit, dacă n-ați citit, o să vă rog să citiți acasă în continuare de la capitolul acesta 6, 7 și 8 și veți vedea un fel extraordinar în care harul lui Dumnezeu a venit la oameni, în special la Noe. Cum? În cazul lui, în cazul lui Noe, cum a găsit Noe har a fost faptul că Dumnezeu l-a ales ca familie prin care Dumnezeu să continue lumea aceasta. Chiar dacă pe ceilalți a trebuit prin potop să-i distrugă în dreptatea lui Dumnezeu, pentru că, din nou, lumea, în loc să meargă spre bine, a mers din rău în mai rău, din rău în mai rău, din rău în mai rău. În momentul în care Dumnezeu s-a privit spre Noe, i-a oferit harul acesta prin care i-a adus un plan înainte, Dumnezeu îi spune, uite, Noe, ce am să fac. Dar uite cum am să te scap pe tine și familia ta. Am să-ți dau planul unei corăbii. O navă mare cu care să navighez. Și după toată perioada asta, Noe, am ceva special pentru tine. Am o binecuvântare așa cum am avut pentru Adam și Eva. Noe a găsit har înaintea lui Dumnezeu prin faptul că Dumnezeu s-a apropiat de el și a arătat ce anume și cum poate să fie binecuvântat. Dragilor, în același fel, Dumnezeu mi-a arătat har mie și v-a arătat har vouă astăzi, acum și aici cel puțin. Prin faptul că sunteți în locul acesta unde se înalță numele lui Dumnezeu, Dumnezeu n-a făcut altceva decât să ne ofere har. Să ne arate faptul că în bunătatea lui astăzi, acum și aici, eu și tu ne putem pune încrederea în Hristos. Eu și tu putem avea parte de această corabie care astăzi poartă numele Iisus. Pentru Noe purta numele de arcă prin care el și parte din animalele de atunci, familia lui să fie salvată. Noi astăzi avem vaporul, cu ghilimelele de rigoare, care se numește Hristos. Pentru că atunci când din nou Dumnezeu va hotărâ să pună capăt lumii, odată pentru totdeauna, eu și tu să avem parte de barca aceasta de salvare cu numele Hristos și în el, prin el, să fim salvați de mânia lui Dumnezeu care va veni, nu prin apă, ci prin foc de data aceasta. Știu că este un subiect pe care nu prea-l abordăm, la care nu ne prea gândim, dar lumea aceasta, dragilor, într-o zi se va sfârși. Oamenii de știință deja vorbesc despre asta. Că nu se poate ca pământul în felul și în starea în care se află să mai continue multă vreme. Dumnezeu ne-a vorbit nouă prin Scriptură cu mii de ani înainte și ne-a spus ce urma să vină. Și partea frumoasă și extraordinară este că oricât de mult inima oamenilor va fi din rău înspre mai rău, pentru cel care este în Hristos, el deja știe deznodământul, vom câștiga împreună cu el. Eternitatea va fi a noastră împreună cu el dacă ne punem încrederea în el și rămânem în el, în Hristos. Dacă identitatea noastră este cu adevărat de creștini și nu de ortodoxi, pentecostali, non-denominaționali, baptiști și așa mai departe, pentru că nicăieri în Scriptură Biblia nu ne vorbește despre o religie anume, ci despre o relație anume. Și Noe a găsit har înaintea lui Dumnezeu pentru că a căutat în inima lui să aibă o relație cu acest Dumnezeu. Repet, versetul 9. Noe a fost un om drept și integru între cei din generația lui. A găsit har înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se folosească de el pentru ca lumea, planul lui Dumnezeu, să poată continua. Nu știu dacă observați, dar e foarte interesant că sunt destule paralele între lumea lui Noe și lumea în care noi trăim astăzi. Iisus Hristos spunea că în zilele din urmă, spre final, când va veni sfârșitul, va fi exact ca în zilele lui Noe. Pentru cei care ați citit acasă, ați observat probabil câteva lucruri foarte esențiale care existau pe vremea lui Noe și le vom vedea și în vremea noastră. Perversiuni sexuale. Asta era în vremea lui Noe. La noi astăzi, lumea la un clic distanță. Perversiunile la un clic distanță. De la tine din casă, din cameră, din birou, de pe telefon. Un alt aspect, activități demonice. Nu știm exact la ce se referă prima parte a capitolului 6. Cel puțin eu nu pot să trag niște concluzii despre ce-i vorba. Dar se pare că erau niște activități demonice. Ei bine, în zilele noastre, ia ghiciți, biserici ale lui Satan. La oameni cu bucurie, care cu bucurie spun asta. Da, noi ne închinăm lui Satan. Un alt aspect, înclinații constante spre rău. Și suficient să ne uităm în jur. Decădere morală la orice pas, la fiecare pas. Inclusiv căutăm legal să putem scăpa de tot felul de consecințe ale faptelor noastre. Încercăm să ne dăm legi care să ne scape de dreptate. Și un alt aspect, corupție și violență mondială, pentru că asta era pe tot pământul din vremea aceea. Ei bine, cam asta se întâmplă pe tot pământul. Știu că uneori noi ca români visăm țări străine, visăm o viață mai bună, visăm America, visăm Europa, dragilor, răutatea este peste tot. Doar că încă nu și arată adevărata față. Pe aici, pe acolo, mai apare câte un barnevernet. Pe aici, pe acolo, mai auzim câte una, câte alta, câte un boom din ăsta, așa cum a fost 2007-2008, când am zis, Doamne, avem încredere în oamenii ăștia. Și el a știut asta. Și a băgat bine la buzunar ca să bage lumea întreagă în haos financiar. Și toate astea erau pe vremea lui, sunt și pe vremea noastră, dar partea frumoasă, partea bună este că Dumnezeu ne oferă har. Însă întrebarea pentru mine și pentru tine astăzi, acum și aici, este următoarea. Ce faci cu harul pe care Dumnezeu ți-l dă? Ce faci cu harul pe care Dumnezeu ți-l dă? Și pentru cei care poate n-ați fost împreună cu noi, nu știți ce înseamnă har. Har este un dar nemeritat primit de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, eu nu merit ca Dumnezeu să-mi ofere atâta bunătate și totuși El îmi dă. Eu nu merit ca Dumnezeu să-mi dea sănătate și totuși El îmi dă. Eu nu merit ca Dumnezeu să-mi lase mintea întreagă și totuși El mi-o lasă. Eu nu merit și niciunul dintre noi n-a meritat familie și rude și prieteni. Niciunul dintre noi nu merităm servici, nu merităm nimic. Și totuși El ni le dă. E un har din partea lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, pe cei ce sunt în Hristos, și pe cei ce îi cheamă și vă cheamă și te cheamă și pe tine astăzi, Dumnezeu vrea să are un plan pentru tine și vrea să lucreze în viața ta și prin viața ta mai departe. Te cheamă așa cum l-a chemat pe Noe, îți oferă harul acesta și mi-oferă harul acesta, pentru că Dumnezeu vrea să ne folosească pentru gloria Lui mai departe. Cum? Să duci vestea asta bună și altora. Sunt convins, deși Biblia aici nu o scrie, dar citind printre rânduri, cunoscând lumea din jur, cunoscându-mă pe mine, sunt convins că și Noe, probabil că a vorbit cu alți oameni din vremea lui, oameni buni. Dumnezeu mi-a vorbit că lumea asta o să se termine, mai sunt 120 de ani, așa interpretez eu când Dumnezeu spune că zilele lui vor fi de 120 de ani, adică mai 120 de ani până când va veni potopul. Și sunt convins că Noe le-a spus oamenilor, oameni buni, se va termina într-o zi. Uite, ăsta e planul pe care Dumnezeu mi l-a făcut, haideți, mi l-a făcut de cunoscut, haideți împreună cu mine să lucrăm. Sunt convins că și când corabia a fost gata, Noe încă mai încerca pe cei din jurul lui să spună, oameni buni, haideți! Așa cum noi astăzi, acum încercăm, oameni buni, haideți, nu la o religie, ci la o relație vie personală cu Hristos, cu Dumnezeu. Religia nu te mântuie, nu te ajută cu nimic, te încurcă mai mult. Pentru că te face arogant și arogantă să crezi că tu ești cineva. Noi suntem ortodoxi de 2000 de ani. Și ce dacă? Care-s concluziile? Vizitează pușcăriile, vizitează orfelinatele și ai să tragi singur concluziile. Cât ortodoxism există în noi? Noi suntem ortodoxi din tată în fiu, din mamă în fiică, de 2000 de ani. Și ne urâm unii pe alții. Ne bârfim unii pe alții. Călcăm pe cadavre ca noi să ajungem sus. Că nu ne pasă de nimeni și nimic, dar noi suntem ortodoxi. Înțelegi? Sau baptist, sau pentecostal, numai noi. Stai liniștit că toți cei ce sunt în Hristos, numai ei. Și vestea asta bună este că Dumnezeu îți oferă și mi oferă har. Harul acesta, ca până nu e prea târziu să te întorci la El. Până nu e prea târziu să n-ai aceeași soartă cu oamenii pierduți, așa cum a fost în vremea lui Noe. De ce? Pentru că în al doilea rând asta mă duce la o responsabilitate și anume impune credință. Harul acesta al chemării care vine de la Dumnezeu impune credință sau încredere din partea mea. Nu știu dacă v-ați gândit, dar de obicei când studiez cuvântul lui Dumnezeu încerc să mă pun și în partea cealaltă. Ce s-ar fi întâmplat dacă noi ar fi zis, Doamne, chiar așa, dar nu vorbesc serios. Chiar ți-ai pus tu un gând să distrugi lumea? Chiar așa o să fie, cum zici tu? Știi ce? Eu nu cred. Te-ai gândit vreodată ce s-ar fi întâmplat? Te las să te gândești dacă nu. Dar în momentul în care Dumnezeu îi dă har lui Noe, asta a impus din partea lui încredere în planul și în soluția lui Dumnezeu. Observă, te rog, foarte important că Dumnezeu vorbește cu Noe și nu o să citim tot textul, dar ne vom uita la câteva versete care scot în evidență faptul că din partea lui Noe asta a adus încredere, a impus încredere când Dumnezeu a spus, Noe, asta trebuie să faci, că asta este soluția. Observă, te rog, versetul 22 din capitolul 6. Noe a făcut toate aceste lucruri așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit. Și dacă ne uităm în versetul 13, spune că Dumnezeu i-a zis lui Noe, sfârșitul tuturor creaturilor este hotărât înaintea mea, pentru că pământul este plin de violență din cauza lor și le voi distruge împreună cu pământul. Fă-ți o arcă din lemn de gofer. Dragilor, din nou pe mine mă duce cu gândul la faptul că această credință e o credință care acționează, nu e un crez teoretic numai. Nu este ceva ce știm cu toții aici, pentru că de cunoscut cunoaște mulți dintre noi, știm. Știm multe. Și asta este partea bună a românului, că românul se pricepe la de toate. Românca, în special acasă, nu-i numai bucătăreasă, e și doctor. Ce te doare? Am un bun pentru asta. Știm ce pastilă se potrivește. Știm toate lucrurile. Și e o parte bună și frumoasă a românului, pentru că românul, oriunde a ajuns în lumea asta, știu să se descurce. Chiar dacă uneori nu prea chiar prin căi ortodoxe, dar știut. Însă nu are de-a face cu credința la nivelul minții, da, cred. Pentru că Biblia ne spune că și dracii cred. Nu numai că ăștia cred, dar în credința asta lor, pentru că ei știu cine e Dumnezeu, se înfioară, tremură. Dar cu toate astea, tremurând, nu fac voia lui Dumnezeu. Mi-e teamă că uneori și noi, cei care chiar stăm într-o biserică ca și aceasta, sau mergem poartă la alte slujbe, duminica, credem teoretic, uneori ne înfiorăm când ne gândim, lumea asta se termină, ce o să fie cu mine? Știți până când? Până când ieșim pe ușa asta. Și după ce am ieșit pe ușa, lasă că nu o fi chiar așa cum o zis, au vrut numai să ne sperie. Mă gândesc că și noi ar fi putut să spună, Doamne, a fost bună gluma, m-ai speriat de numai. Dar Dumnezeu nu ne spune lucrurile ca să ne sperie, ci ca să ne pregătească. Ține minte adevărul acesta. Dumnezeu îți spune lucruri ca să te pregătească, nu ca să te sperie. Și în momentul în care Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a lăsat acest har, ne-a dat acest har, se pune marea problemă, cum răspundem noi? Noe a răspuns prin încredere, prin credință în Dumnezeu și de aceea a făcut toate lucrurile acestea cum i-a poruncit Dumnezeu. Și observă, te rog, că se repetă asta de cel puțin încă două ori. În capitolul 7, în versetul 5, din nou, cuvântul spune, Noe a făcut toate aceste lucruri așa cum i-a poruncit Domnul. Dumnezeu i-a arătat soluția, i-a spus, uite, asta e arca, așa trebuie să o faci. Astea sunt dimensiunile pe care trebuie să le aibă. Ține-te de plan! Mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă Noe, fiind român, ar fi zis, Doamne, știu că ușa trebuie să o pun o leacă mai așa. N-ați pățit? Am un prieten care recent caută, se mută la casă și nu mai reușește pentru că are român la lucru. Și le spune la oameni, hei, trebuie să faci așa, așa facem șeful. Când vine, cum credeți că găsește lucrurile? Numai așa nu. Mi-aduc aminte de cumnatul meu, lucra la biserica în care am crescut și lucrau la grinzi, la acoperiș și în pauza de masă a lăsat pe cineva în locul lui și a spus, auzi, fii atent, uite așa trebuie să măsori, așa se măsoară și așa tai, fii atent, dar măsori de două ori și tai odată. Așa facem. Plecat cumnatul meu la masă, s-a întors. După ce s-a întors, când a venit, din ochi așa și-a dat seama, ups, ceva nu-i în regulă. Și-a luat grinzile, l-a măsurat. Prima, bună. Următoarea, 2 cm mai mică. Următoarea, 4 cm mai mică. Următoarea, 6 cm mai mică. Următoarea, 8 cm mai mică. S-a luat cu mâinile de cap, l-a chemat pe om și zice, bă, omule, ce ți-am spus? Cum ți-am spus să măsori? Păi așa, boss. Cum? Păi uite, așa am măsurat, bun. Și mai departe, următoarea, cum ai măsurat-o? Păi la următoarea, ce n-am mai măsurat? Am lăsat grinda de sus și am tot tăiat. Pentru cei care vă cunoașteți un pic cum e cu lucru în lemn și când tai cu drujba, cel puțin 2 cm de acolo, drujba își face treaba. Și el măsurând după prima grindă, în loc să măsoare de fiecare dată cu metru, n-a făcut altceva decât. De ce? Noi știm mai bine. De asta impune credință să crezi planul lui Dumnezeu. Îți spune Dumnezeu că mântuirea numai prin Hristos. Lasă că știm noi cum stă cu Sfânta Paraschivă, mai bine. Știm noi cum e cu milostenia, cu mersul în genunchi, cu mersul la biserică, la Paști, la Crăciun. Domnul-i bun, iartă, trecem pe la popă, aducem și ceva în buzunar sau un sac. S-a rezolvat! Gata! Dragul meu, mântuirea este numai prin Hristos, salvarea de păcate, iertarea de păcate e numai prin Hristos și ăsta e planul lui Dumnezeu la care nu poți să adaugi sau să scoți ceva. De aceea trebuie din partea mea, din partea ta, încredere în planul lui Dumnezeu, că ăsta e așa cum zice Dumnezeu și că nu mai poate fi schimbat pe aici, pe acolo, cum am vrea noi, ca români. Nu merge că unde s-or duce toți, te duci și tu. Pentru că cei mai mulți nu vor alege cu Dumnezeu. Nu merge să spui, a, păi Dumnezeu e bun, pentru că nu-i numai bun. Îi și drept. Și trebuie să recunosc că și ca părinte, și ca soț, și ca pastor, cel mai greu lucru pentru mine este să țin în echilibru bunătatea cu dreptatea. Dacă ai vreodată pe inimă să te rogi pentru mine, roagă-te pentru asta. Doamne, dă-i înțelepciune, dă-i minte să știe cum să țin în echilibru bunătatea cu dreptatea. Pentru că în funcție de personalitatea noastră avem tendința să sărim în extreme. Unii care avem o aplecare din asta așa spre bunătate, apoi lasă, frate, că e bine și așa, nu contează cum e, e bine. Ceilalți care avem probleme cu dreptatea, întotdeauna Vrem și căutăm numai dreptatea, dar uităm de bunătate. Și de aceea avem nevoie de echilibru și eu și voi, sper din toată inima că vom cere din partea lui Dumnezeu echilibru între bunătate și dreptate, pentru că Dumnezeu e bun, dar și drept. Și Dumnezeu în bunătatea Lui a arătat har față de noi, a arătat har față de mine, față de tine, ne-a chemat la o mântuire așa de mare, cum spune Pavel. Ne-a chemat pe fiecare dintre noi să împărtășim natura lui Dumnezeu. Cum? Să devenim copii ai lui Dumnezeu. Nu să devenim Dumnezeu, ci copii ai Săi. Cum vine asta? Să semănăm cu El în gândire, în caracter, în vorbire, în privire, în atitudine, în motivații. În tot ceea ce suntem și facem, să semănăm cu Dumnezeu. Să arătăm bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu în lumea în care ne-a așezat să trăim, la fel ca Noe. În generația noastră să fim oameni buni și drepți și sfinți, neprihăniți. La asta mă cheamă și te cheamă Dumnezeu ca și creștin. Acum dăm voie să te întreb, dacă cineva ar privi la tine și ar spune, măi, vreau să fiu creștin ca tine, el spune, da, fii ca mine, că e bine? Dacă cineva ar spune, măi, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu așa cum îl slujești tu, ce spui? Vreau să mă duc la biserică așa de des cum mergi tu, ce spui? Vreau să mă implic la grupul mic așa cum te implici tu, ce spui? Vreau să dăruiesc așa cum dăruiești tu, ce spui? Vreau să fiu milos ca și tine. Ce spui? Vreau să fiu curat în gânduri, în motivații, în atitudini ca și tine. Ce spui? Știți ce spunem de cele mai multe ori? Ne scuzăm. Eu nu-s Hristos, nu te uita la mine. Uită-te la El. Dar știți ce spune Apostolul Pavel? Că noi suntem ca o scrisoare deschisă, ca o carte deschisă pe care oamenii o citesc. Și aici este durerea, dragii mei creștini. Și în special mă adresez vouă acum, celor care spunem că suntem creștini, că l-avem pe Hristos în viața noastră. Când noi declarăm că suntem creștini, indiferent de ce fel de rasă, ortodox, catolic, reformat, pentecostal, baptist sau de ce o fi non-denominațional, când spunem că suntem creștini, chiar dacă noi inconștient sau dacă nu suntem conștienți ce înseamnă să fii creștin, adică urmașa lui Hristos, unul care calcă pe urmele lui Hristos, unul care le imită pe Hristos, asta înseamnă creștin. Când spui că ești creștin, lumea se uită la tine și în funcție de asta îl judecă pe Dumnezeu. N-ați auzit niciodată, bă, pocăit ca ăla? Poate ai spus-o chiar tu. Numai nu uita că unii pocăiți sunt păcăliți. Pentru că e o mare diferență între a spune că ești creștin și a arăta că ești creștin. E o diferență ca de la cer la pământ. Știm vorbi vorbe frumoase ca români. Avem multe limbi dulce și frumoasă limba ce vorbim, altă limbă armonioasă, multe mai găsim. Știm vorbi frumos. Știm zâmbi frumos, indiferent ce e în inima noastră și în mintea noastră. Știm? Dar Dumnezeu ne cunoaște și inima și gândurile. Știe că înclinațiile noastre sunt întotdeauna spre rău. Dacă ne-ar lăsa Dumnezeu după mintea noastră, n-am vrea decât răul. Pentru că noi așa știm că e bine. Dumnezeu îți spune, nu fă lucrul respectiv, Doamne, dar îmi place. Sigur e bun dacă îmi place. Asta este hidoșenia lui Satan, că îmbracă lucrurile frumos ca să ne atragă, ca să zice, foa, extraordinar, băi, ce om, ce moral, ce etic, fantastic, uite-te la el. E mai bun chiar decât unul de la care merge la biserică. S-ar putea, în ceea ce privește orizontalitatea. Dar nu uita că a fi creștin nu înseamnă a fi perfect. Și ceea ce face diferența este unde ești. Ești creștin în Hristos sau ești creștin în buletin? Pentru că dacă viața ta nu e în Hristos, dacă nu ți-ai pus nădejdea în El, speranța în Hristos ca salvator și stăpân al vieții tale, dacă nu trăiești conform cuvântului lui Dumnezeu, dacă nu faci totul așa cum spune Dumnezeu, cum poruncește Dumnezeu, dovedești că de fapt nu ești în Hristos. Pentru că cine este în Hristos s-a curățit de lucrurile acestea, s-a dezbrăcat de omul cel vechi și s-a îmbrăcat cu omul cel nou. Cine este în Hristos se întărește în Dumnezeu și în puterea Lui și ia armura ca să țină piept atacurilor celui rău. De aceea, dragul meu, harul chemării impune încredere în Dumnezeu și în planurile sale. Dă-mi voie să te întreb acum o întrebare practică, aplicativă. Cum te raportezi tu la planul lui Dumnezeu pentru viața ta, în special ceea ce găsești din Scriptură? Cum trăiești? Se vede că într-adevăr trăiești după poruncile lui Dumnezeu, după ceea ce Dumnezeu spune să faci și să nu faci? Sau trăiești după cum te taie capul, că la urmă o fi bine? Toate se vor termina cu bine. Pentru unii, pentru cine este în Hristos, întrebarea este, ești în Hristos? Nu uita, Dumnezeu ți-a făcut harul să fii astăzi aici. Și să auzi cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt de speranță, că astăzi, acum, aici, poți să-ți pui încrederea în Dumnezeu, încă nu-i prea târziu. Încă nu s-a închis ușa. Așa cum s-a întâmplat la Noe, după 7 zile, după ce a urcat în corabie împreună cu animalele acelea pe care Dumnezeu le-a adus, din nou, Dumnezeu a făcut harul acesta lui Noe. După 7 zile, Dumnezeu a închis ușa. Din nou, este interpretarea mea, dar cred că și în acele 7 zile Dumnezeu a oferit har. Ești aici astăzi și auzi cuvântul lui Dumnezeu și auzi că ai nevoie de Hristos în viața ta și Dumnezeu îți oferă har prin faptul că te mai lasă să trăiești, mă mai lasă să trăiesc. Poate, bunătatea Lui îți vei da seama că te îndeamnă la pocăință. Nu uita, a fi pocăit nu înseamnă să mergi la o biserică anume, să aparții de un cult anume, ci a fi pocăit nu înseamnă altceva decât să te întorci 180 de grade din drumul tău și să spui de astăzi înainte, am mers, până aici am mers după planurile mele, după cum am crezut eu că e bine, după cum am crezut eu că e bine să fiu și creștin inclusiv, dar astăzi, de astăzi înainte, vreau să merg după cum spune Dumnezeu că trebuie să merg, vreau să fiu așa cum spune Dumnezeu că trebuie să fiu și nu să-mi fac propriile planuri. Vreau să merg conform planului lui Dumnezeu pentru viața mea, pentru că Noe a făcut totul cum mi-a poruncit Dumnezeu. Versetul 16, la fel, animalele mascul și femele, toate, dintre toate creaturile, au intrat în arca lui Noe, așa cum Dumnezeu i-a poruncit acestuia. Apoi Dumnezeu l-a închis înăuntru. Dar ceea ce mai învățăm de la omul acesta în această dimineață este faptul că harul chemării ține cont de atitudine. Ține cont de atitudinea cu care facem lucrurile. Și foarte important, foarte interesant este felul următor. De la versetul 20 din capitolul 8. După ce s-a terminat totul și foarte interesant, vă rog, o să intrăm imediat să vedem câteva detalii. Și atunci Noe a zidit un altar Domnului. A luat din toate animalele curate și din toate păsările curate și le-a adus ca ardere de tot pe altar. Întrebare pentru cei care cunoaște Scriptura, știți că încă n-a fost dată legea. De unde știa Noe de animale curate și necurate? Pentru că aici de multe ori avem noi grija asta. Bine, mă frate, am înțeles, Hristos, mântuire, nu e altă cale, pentru că Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, am înțeles toate astea. Dar ăia din vremea lui Noe, cu aia ce se întâmplă, mă? Din nou, noi ca români așa purtăm de grijă de alții. În lucruri importante, dar nu ne uităm în oglindă. Pentru că întrebarea cea mai serioasă ar trebui să fie uitându-mă în oglindă, dar cu tine ce se întâmplă, mă? Pentru că va veni ziua când vom sta înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu o să ne întrebe, auzi, dar unde e Maria? Dar Petru pe unde? Dar cu tare, ce o să te întrebe pe tine? Tu unde ești în relația cu Hristos? Și unii dintre noi, să ne ferească Dumnezeu să fim din categoria asta, dar unii s-ar putea să vină cu curaj în care zic, Doamne, dar nu știi, noi am fost, noi am făcut, noi am dres, noi de toate. Îmi pare rău, cine sunteți? Pentru că nu vă cunosc. De ce? Pentru că împreună cu viața asta de credință ați făcut și fără de lege, ați trăit în păcate și ați zis că Dumnezeu e bun, că iartă Dumnezeu, că doar n-are altceva de făcut. Asta este fraza cu care pe mine m-a șocat cineva care a trăit 20 de ani în curvie. Când a fost confruntat cu păcatul acesta și a fost îndemnat la pocăință, a zis, lasă-mă că iartă Dumnezeu, doar n-are altceva de făcut, doar de ce a murit Hristos. O astfel de atitudine niciodată nu iartă Dumnezeu, pentru că nu e atitudine de pocăință. Te rog, urmărește ce spune despre Noe, că Noe a zidit un altar Domnului, după tot ceea ce a văzut că a făcut Dumnezeu pentru el. Omul acesta care a stat 40 de zile și 40 de nopți legat de ploaie, să vadă că plouă 40 de zile și 40 de nopți. A fost închis în corabie 150 de zile. Apele acestea au fost mari pe pământ. Versetul 24 din capitolul 7. Apoi a așteptat pe uscat. În total, dragilor, Noe a stat în corabie 1 an și 17 zile. Și acum încep să-mi pun tot felul de întrebări și mi-am pus tot felul de întrebări, cum poate că-ți pui și tu. Mă, dar dacă Dumnezeu avea deja planuri, dar nu putea El să facă, păc, corabie, păc, animale în corabie, păc, Noe în corabie și familia lui, păc, nu-i mai lumea și gata. Sincer acum, nu? Doar avem un Dumnezeu atotputernic. Ar fi putut să facă toate astea. Dar ăsta este harul chemării, dragilor. Dumnezeu a pus în grădină la început Adam și Eva, oameni neîncercați, făcuți după chipul său, după asemănarea sa, dar netrecuți prin teste. Însă la un moment dat Dumnezeu a schimbat, ne-a revelat planul său altfel și a zis, ok, de astăzi înainte facem altfel. Înnoim oamenii în Hristos, dar apoi îi lăsăm să dovedească noirea și sfințirea lor pentru o vreme și apoi îi luăm acasă. E modul în care Dumnezeu lucrează în mântuire și anume, Dumnezeu ți-a oferit har, dar așteaptă răspuns de la tine. Cum răspunzi? Prin credință sau prin necredință? Dumnezeu ți-a spus că a făcut totul în Hristos. Tu nu mai ai de făcut absolut nimic. Nu mai poți face absolut nimic. Jertfa lui Iisus Hristos a fost completă odată pentru totdeauna. Dar întrebarea este cum răspunzi la ceea ce Dumnezeu a făcut? Pentru că poți, din partea lui Dumnezeu, ai primit această libertate să spui da, accept, vreau, cred sau mă lași pe mine cu bancurile astea. Așa cum sunt convins că au făcut oamenii din vremea lui Noe și fac și astăzi oameni mulți așa. Sunt oameni cu care stau de vorbă, bă, tinere, nu-ți irosi viața. Du-te, distrează-te, lasă prostiile astea religioase. Astea sunt făcute ca să tâmpe lumea. Așa de tare o tâmpit-o, dragilor, că dacă studiați istoria, veți vedea că oriunde a ajuns creștinismul, oamenii au avut parte de educație. Au început să aibă un trai mai bun. Au început să învețe ce înseamnă respectul. Unde n-a ajuns creștinismul și este suficient să vă spun, citiți un pic de istoria Indiei și să vedeți cum trăiesc oamenii cu șobolani și cu vaci pe stradă, pentru că alea sfinte. Și să vedeți cum merg oamenii să se închine la temple de aur când ei n-au ce să mănânce zilnic. Și veți vedea marea diferență între ce face Dumnezeu prin Hristos și ce fac celelalte religii. Care pe care tâmpește? Pentru că harul acesta al chemării, dragul meu, draga mea, ține cont de atitudine. Când Noe vine cu reverență, cu respect, cu închinare înaintea lui Dumnezeu, iată ce spune versetul 21 din capitolul 8. Domnul a simțit o aromă plăcută și a zis în inima lui, nu voi mai blestema niciodată pământul din cauza omului, chiar dacă înclinația minții sau a inimii lui este înspre rău din tinerețe. Și nici nu voi mai distruge toate viețuitoarele așa cum am făcut-o, atenție, așa cum am făcut-o, adică cum? Prin apă. Atâta timp cât va dăinui pământul, nu vor înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Și Dumnezeu a promis, făcând un legământ, care astăzi este împrumutat de alții, într-un mod batjocoritor, într-un mod blasfemiator la adresa lui Dumnezeu și fără de respect. Și anume, Dumnezeu a pus în nor curcubeul. Ca ori de câte ori va fi ploaie, Dumnezeu să-și aducă aminte că a făcut un legământ cu omul, că nu va mai distruge toată omenirea prin potop, prin apă. Și oameni fără de Dumnezeu, să-L băticiți în întunecimea minților și a inimilor, au împrumutat simbolul și au zis, vezi, asta este dragostea. Pentru că astea sunt înclinațiile inimilor noastre, dragilor. Și de aceea întrebarea pentru mine și pentru tine este, care e atitudinea mea, care e atitudinea ta față de harul pe care Dumnezeu ți l-a făcut, legat de chemarea pe care ți-a făcut-o? Pentru ce ești recunoscător lui Dumnezeu? Și chiar n-ar fi rău să stai să te gândești la modul cel mai serios care sunt lucrurile pentru care ar trebui să-i mulțumești lui Dumnezeu, să te închini lui Dumnezeu cu respect, cu recunoștință, cu reverență, așa cum a făcut Noe. Poate că din nou potopul, ploaia, apele, în modul acesta simbolic, metaforic, poate că te țin departe să vezi harul lui Dumnezeu în viața ta și nu vezi arca, nu vezi curcubeul, nu mai vezi nimic. Vezi numai bezna și întunericul din jurul tău. Dragul meu, înțelege că harul acesta al chemării vine cu binecuvântare din partea lui Dumnezeu atunci când atitudinea mea este una bună de reverență, de respect față de Dumnezeu. Pentru că în urma închinării, în urma recunoștinței lui Noe, Dumnezeu face o promisiune, face un legământ cu Noe. Și interesant este că, dacă veți întoarce în Evrei, în capitolul 11, versetul 7 vorbește despre Noe privind în urmă. Și prin inspirația Duhului Sfânt, iată ce spune cuvântul despre Noe. Prin credință a ascultat Noe. Cu alte cuvinte, deși Dumnezeu a făcut har, deși Dumnezeu l-a chemat la un plan special, aparte, Noe a avut nevoie de credință care ascultă. Prin credință a ascultat Noe când a fost avertizat cu privire la lucruri pe care el încă nu le vedea. Poate ești în locul ăsta și spui, băiete, lucrurile astea, o mai fi mult. Nu știu. S-ar putea să fie mult, s-ar putea să fie puțin. Dar știu un lucru, cu Dumnezeu nu-i de joacă. Știu un lucru că în momentul în care Dumnezeu mi oferă har, mie asta mi impune să răspund prin încredere, prin credință în Dumnezeul care oferă har. Și ține foarte mult de atitudinea pe care o am în raportarea la El. De modul în care mă raportez la harul lui Dumnezeu. Pentru că Apostolul Pavel ne spune în Timotei că harul lui Dumnezeu a fost arătat și ne învață. Nu-i numai un dar nemeritat în care n-a făcut ce vrei cu el, ci este darul acela lui Dumnezeu, este harul lui Dumnezeu care te învață anumite lucruri, te învață ce să nu mai faci, și anume să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Dar ne învață și ce să facem, nu numai ce să nu facem. Și să trăim acum, în veacul acesta, în generația aceasta, în cumpătate, în dragoste, în sfințenie. Pentru că astfel de lucruri atrag binecuvântarea lui Dumnezeu. Care este atitudinea ta legată de cuvântul lui Dumnezeu, în provocările chemării? Dumnezeu care ți-a făcut har de sănătate, de putere, de o minte care să gândească, care să poată să aleagă. Cum vei răspunde? Pentru că în funcție de răspunsul meu și de răspunsul tău, va veni și binecuvântarea sau blestemul lui Dumnezeu. Nu uita, Dumnezeu a făcut deja totul. Eu sunt responsabil dacă spun da sau nu. Pentru că în ziua de judecății să nu dau vina pe Dumnezeu, Doamne, Tu ai fost rău, Tu n-ai făcut, Tu n-ai drept, din cauza Ta, Doamne. Ci Dumnezeu să-ți spună și ție și mie, ți-am pus înainte binele și răul. Viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alegerea îți aparține. De aceea, haideți să plecăm capetele într-o rugăciune. Și lumina acestui cuvânt, învățând din viața lui Noe, înțelegând că harul vine de la Dumnezeu, că Dumnezeu a făcut totul în Hristos, că eu nu mai trebuie să fac ceva ca să-mi câștig mântuirea, dar în același timp, înțelegând responsabilitatea pe care o am să răspund prin credință și înțelegând că contează foarte mult atitudinea mea, vine o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, asta e inima mea acum și aici. Poate că trebuie să recunoști că într-adevăr și inima mea e înclinată spre rău. Că dacă ar fi, Doamne, aș întoarce repede rău cu rău. Că dacă ar fi, Doamne, să mă raportez la vecinii mei, la oamenii din jur, poate chiar la familie, uneori Tu știi câte îmi vine, Doamne, câte lucruri îmi vin în minte să fac, să spun. Dar Te chem în numele lui Iisus Hristos, Doamne, astăzi, prin harul Tău, ajută-mă să răspund cu atitudine bună, învățând de la Noe. Doamne, Te rog, nu mă lăsa să resping harul Tău din această dimineață, prin care mi-ai spus că Hristos este barca mea de salvare, este singura mea șansă. Spune-i lui Dumnezeu ceea ce vrei ca să se întâmple în viața ta. legat de relația cu Dumnezeu, legat de credință, legat de răspuns la harul lui Dumnezeu, la chemarea Lui. Și dacă poate n-ai niciun cuvânt acum, nu știi ce să spui, fă din cântecul următor rugăciunea ta. Și fie ca Dumnezeu să te binecuvinteze, să mă binecuvinteze, ca harul chemării să nu fi fost zadar astăzi pentru mine și pentru niciunul dintre cei care am ascultat acum și aici. Și Dumnezeu să te binecuvinteze.